እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ሎምንጎሆ ዕለት 12 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ልክዕ ሰዓት 11 ናይ ኣስፎቶ ወንጌል ንህዛብ ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፈርናንዶ ፊሎኒ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ልክዕ ሰዓት 11 ንፈረቓን ኣብ ኢጣልያ ናይ ላትስዮ ክፍለ ሃገር መራሒ ዞባ ኒኮላ ዚንጋሬቲን ኣስዒቦም እውን ልክዕ ፍርቂ መሓልቲ ናይ ከተማ ሮማ ከንቲባ ቨርጂንያ ራጂ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት።